Lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 54. Kapitel 54 handler om Guds kærlighed til Israel. Vi ser, hvordan Israels Gud Jahve, han er den trofaste ægtemand, der tilgiver og velsigner Israel den utro hustru. Det her det er et kapitel, der er fyldt med følelser og med stærk glæde. Vi ser i vers 1-10, hvad Gud han vil sørge for i forhold til Israel. Lad os læse vers 1-10 sammen. Råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Bryd ud jubel, råb af glæde, du som ikke fik vejer. For den enlige kvinde får flere børn end den, der er gift, siger Herren. Gør mere plads i dit telt, spænd teltduen ud, spar ikke på den, gør bardunerne lange og slå pløkkene fast. For du skal brede dig mod syd og nord. Dit afkom fra folkeslag eje, de skal bosætte sig i forladte byer. Frygt ikke, du bliver ikke til skamme, vær ikke beskæmmet, du bliver ikke vanæret. For skammen fra din ungdom skal du glemme, din enkestands vanære skal du ikke huske på. For din skaber tager dig til hustru, herskers herre er hans navn, Israels hellige løskøber dig, han kaldes hele jordens Gud. Ja, Herren har kaldt på dig, en forladt og bedrøvet hustru. Skulle en hustru fra ungdommen forkastes, siger din Gud. Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig, men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. For mig er dette som Noras dage, som dengang, som jeg dengang svor, at Noras vandflod ikke skulle komme over jorden igen. Sådan svæver jeg nu, at jeg ikke vil blive vred og true dig. For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke. Og min fredspragt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Gud vil for det første sørge for, at Israel vokser. Det er vers 1-3. Råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik vejer. For den enlige kvinde får flere børn, end den, der er gift, siger Herren. I det gamle Israel var barnløshed en skam. Du husker formodentlig historien om Abraham og Sara, og hvordan Sara, der ikke kunne få et barn, følte skam. Vi husker måske også fra Rakel, eller måske allerbedst fra historien i 1. Samuels bog om Hanna, der heller ikke kunne få et barn, og følte stor skam i forhold til sin medhustru, der godt kunne få børn. Juda i fangenskab var som en kvinde, der ikke kunne få børn. Hun var i stor skam. Og det er det, som det her taler om, at du er som en kvinde, der ikke kan få børn. Du er som en kvinde, der er under skam. Men du kvinde, der er under skam, du vil blive kaldet til jubel. De kalder hende til at råbe af fryd og til at bryde ud i jubel af glæde. Uden tvivl med baggrund i kapitel 53. Forhåbentlig eller muligvis husker du kapitel 53, det helt centrale kapitel, både i Esajas, men også i det gamle testamente, der handler om Herrens lidende tjener, om hvordan han skulle komme og lide for folket, men Israel så det ikke. Men det, at de en dag i fremtiden står og ser tilbage på Jesus, så ser de, hvem den lidende tjener egentlig er. Med baggrund i det, der bryder de ud i jubel, og de råber af glæde i kapitel 54, vers 1. Du som ikke fik vejer. For den enlige kvinde får flere børn end den, der er gift, siger her. Årsagen til jublen er netop det her. Den enlige kvinde får flere børn end den, der er gift. For når Juda vender hjem fra fangenskabet i Babylon, så vil de igen blive et folk. Så vil de igen blive et stort og mægtigt folk. Og det vil være grund til at juble. Så vi skal altså ikke tage det her strengt bogstaveligt med, at der er en kvinde, der ikke kan få børn, men vi skal tage det som et billede på Israel som kvinde, der ikke kan få børn. Altså en kvinde, der er under skam. Men den skam skal fjernes. Det er det, det handler om. Skammen skal fjernes. Normalt, der vil vi være enige her i Ironsides ord. Ironside skriver, vi kristne er tyveknægte. Vi stjæler så meget, der tilhører Israel, og forsøger at tage det til os selv. Vi ser det blandt andet i en bestemt bibelversion, hvor mange kapitler i Esajas har overskrifter som forbandelse over jøderne, straf over jøderne eller dom over jøderne. Men til gengæld, når der tales om velsignelse, så er det velsignelse over kirken og glæde over kirken. Og det er rigtigt, det er der masser af os kristne, der kan finde på at gøre. Vi kan tage et kapitel og sige, der står noget godt, det må være skrevet til os, der står noget ikke godt, det må være skrevet til jøderne. Og han siger, vi tager løfterne til jøderne, i stedet for at se, hvor de virkelig hører til. Men netop i det her vers, der bliver vi nødt til at sige, at det må også være et løfte til kirken. For verset citeres i Galaterbrevet kapitel 4, vers 27. Der bruges det i den sammenhæng, at det løfte, som gives til Israel, når videre ud til hedningerne, fordi at hedningerne vil blive indlemmet i Israel ved tro. Så vers 1, der var en skam. Den skam skal løftes på et tidspunkt, der skal være stor jubel, fordi den, som egentlig var under skam, bliver til et folk. Og det er både i det, vi taler om Juda i år 500 før Kristus, og i det, vi taler om kirken fra år 30 cirka til dags dato. Så står der videre i vers 2. Gør mere plads i dit telt. Spænd teltduen ud. Spar ikke på den. Gør bardunerne lange og slå pløkkene fast. Jeg tit hører, når Bibelen bliver undervist, det her med, at det var kvindens job at hente vand. Det var kvindens job at passe på dyrene. Og her der ser vi også, at det er kvindens job at tage sig af teltet. Jeg har spekuleret over, kan vide, hvad manden egentlig lavede? Om han bare sad og i skyggen og fæden, eller hvad der skete? Det melder historien ikke helt lige så meget om. Men i hvert fald så taler Gud her til Judas som en kvinde, hvis opgave det normalt var at sørge for, at teltet var stort nok til, at familien kunne være der. Og det gjorde hun så ved at sørge for, at der var noget ekstra plads under teltduen. Da Israel på det her tidspunkt, da Esajas skriver 700 før Kristus, modtager det her, der bor de ikke længere i teltet, der bor de hovedsageligt i huse. Og derfor så ser det også tilbage imod den tid, hvor de rent faktisk boede i teltet, under udvandringen fra Egypten, eller under patriarkernes tid. Det, de selvfølgelig taler om, det er, at velsignelsen bliver så stor for Juda, så stor for Israel, og også så stor for kirken, tør jeg godt sige, at der bliver nødt til at blive udvidet. Der er ikke plads nok under den teltdu, som der allerede var. Gud ønsker at velsigne os. Gud ønsker at velsigne dig. Hun ønsker at velsigne dig i overflod. Husk ordene fra salme 23. Mit bager er fyldt til overflod. Prøv at forestille dig betydningen af det. Når du har været der i Israel, for eksempel ved det døde hav, og du ser, at din halvliters vandflaske, den bliver mere og mere tom. Og du mærker tørsten, din gane, så forstår du måske betydningen af, at dit bager, din vandflaske, er fyldt til overflod. Det bliver et billede på, hvad Gud ønsker at gøre for sit folk. At han ønsker at velsigne os til overflod. Og så siger du måske, godt så kommer den Ferrari snart med posten. Det kan godt være, men så bliver det nok legetøjs-Ferrari, end du må nøjes med. Men der tales ikke om materiel overflod. Der tales om åndelig overflod. Paulus skriver til menigheden i Efesus, hvor stor er bredden og længden og højden og dybden. Det er til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så at I fyldes til hele Guds fyld nås. Det er den velsignelse. Det er den velsignelse, som vi sang om tidligere. At vi ønsker at kende Jesus. Det er den velsignelse, vi læser om i vores skriftlæsning der i salme 17, at vi vil være tilfredse, når vi vågner i hans lighed. Det er den velsignelse. Det er den åndelige velsignelse. Det er den, der skal slås teltet ud til. Han ønsker at velsigne dig og mig åndeligt set. Først og fremmest med, at vi bliver mere som ham. Men også bare i vores fællesskab med ham. Jesus ønsker ikke, at vi sætter os tilbage og tænker, nu kender jeg ham nok. Nej, han ønsker, at du skal kende ham bedre for hver dag og måned og år, der går. Han ønsker at velsigne dig. Men hvis der skulle være plads til familien tilbage, da Abraham og Isak og Jakob gik rundt på den her jord, så var de nødt til at udvide teltet. Og du er også nødt til at modtage den velsignelse for Gud i tro. Du er nødt til at udvide dit telt. Det her, det er ikke en trosprædiken, hvor hvis du bare har tro nok, så sker det. Men du er nødt til at modtage i taksigelse. Og sige, tak Gud, jeg vil gerne modtage den velsignelse, som du sænker over mig. For Gud, han er en gentleman. Og han sparker ikke bare døren ind og siger, så, nu får du velsignelse. Sådan kunne han gøre det, men Gud siger, at du skal være villig til at modtage. Og hvis vi fylder vores liv med alt muligt andet, hvis vi bruger vores tid på alt muligt andet end at gøre plads til Gud, hvis vi i stedet for, hvis vi bruger billedet her og gør plads til de børn, der skulle kunne komme ind i teltet, gør plads til vores store nye fladskærm i det ene hjørne, og vores andet legetøj i det andet hjørne, og vores andre ting i det tredje hjørne, så der ikke længere er plads til den familie, Gud vil give dem, så var der ikke længere plads til velsignelsen. Gud han vil sørge for, at Israel vokser. Lad os se til sidst i vers 3, hvordan han yderligere vil gøre det. For du skal brede dig mod syd og nord. Dit afkom for folkeslag eje, de skal bosætte sig i forladte byer. Det her, det henviser tilbage til 1. Mosebog, kapitel 28, vers 14. Der står der, dine efterkommere skal blive som jordens støv. Du skal brede dig mod vest og mod øst og mod nord og mod syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Hvad det egentlig fortæller os, det her vers, det er, at Juda skal vokse i et sådan grad, at landet ikke længere egentlig kan rumme dem. Og det er det, som det taler om, og det har de også haft gjort på mange måder. Og de vil få besiddelse uden for deres normale landområder. Det er egentlig det taler om. For det andet, så sørger Gud for i vers 4-8, at de samles. Frygt ikke. Du bliver ikke til skamme. Vær ikke beskæmmet. Du bliver ikke vanæret. For skammen fra din ungdom skal du glemme, din enkestands vanære skal du ikke huske på. I vers 1-3, der hører vi om, at Juda ikke længere vil blive set som barnløs. I vers 4-8, der ser vi på, at Juda vil blive taget tilbage som en hustru, at hun vil ikke længere blive set som en enke, men at hun vil gifte sig med Herren. Det her skammen fra din ungdom, det er Egypten, og enkestandens vanære, det taler formodentlig om Babylon. I vers 5, der ser vi forskellige navne og titler for Gud. Den Gud, som vil gifte sig med Juda. For det første, så ser vi, det er din skaber. Han er den, der har skabt dig, han er den, der kender dig bedre end nogen andre. For det andet, så ser vi, at han vil tage dig til hustru, altså det er din ægtemand. På hebraisk, det hebraiske ord for ægtemand, der er det Baal, eller Baal. Det er også det udtryk, der bruges om afguderne, men her bruges det om ægte mand. Uden at vi nødvendigvis kan gå i detaljer med hver af de her navne, så tænk over, hvad det her kunne betyde for dig, at for det første, at han er din skaber. For det andet, at han er din ægte mand. For det tredje, at han er herskers herre, det er hans krigsnavn. At han er Israels hellige. At han er din løskøber. Ganske det, som Jesus gjorde, han løskøbte os fra syndens forbandelse. Men også, at han er hele jordens Gud. Bemærk, hvad der står der. Han er hele jordens Gud. Ikke bare, han er Israels Gud. Vores Gud, han er en missionerende Gud. Han er ikke en Gud, der alene ønsker, at Israel skal blive frelst. Eller at vi, der sidder i det her lokale i aften, skal blive frelst. Han er hele jordens Gud, og det ønsker han at være. På et tidspunkt i fremtiden, der ved vi, at hvert knæ skal bøje sig, og hvert tunge skal bekende, at Jesus Kristus er herre. Det læser vi om i Filipperbrevet kapitel 2. Det er langt, langt bedre, at vi bøjer vores knæ frivilligt, inden det sker, end at hele jorden bliver tvunget til den dag. Og må vi sørge for at få så mange som muligt med, så vi kan bøje vores knæ for hele jordens Gud frivilligt. Det er den Gud, vi hører om her i vers 5, og jeg opfordrer dig til videre studie af det vers, for der er helt sikkert masser mere gemt i hvert af de navn. Det er den Gud, der vil tage Israel til brud. Og så læser vi i vers 6-8. Ja, Herren har kaldt på dig en forladt og bedrøvet hustru. Skulle en hustru fra ungdommen forkastes, siger din Gud. Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg det tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig, men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. Det var ikke, at Gud som sådan forlod Juda, men de følte det som om, at han havde forladt dem. For de sad der i Babylon, ved Babylons floder, som Ezekiel skriver om det. Og så følte de sig forladt. Men Gud siger, i et kort øjeblik forlod jeg dig. Det har virket for dem som om, at de blev forladt. Det var ganske vist kun et kort øjeblik. Han var vred, og han skjulte et øjeblik ansigtet. Men nu vender jeg tilbage og viser evig troskab. Jeg tager dig tilbage. Du var min hustru. Du følte dig adskilt fra mig. Det var der behov for, så du kunne vente for afguderne. Nu tager jeg dig tilbage igen. Så vi ser for det første, at i vers 1-3, de vokser. I vers 4-8 ser vi, at de samles. Og for det tredje og sidste i det her første afsnit, der ser vi, at de sikres. Det er vers 9 og 10. Han siger, for mig er dette som Noas dage, som jeg dengang svor, at Noas vandsflod ikke skulle komme over jorden igen, sådan svæver jeg endnu, at jeg ikke vil blive vred og true dig. For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Da Noah og fru Noah og Sem kam og Jafet og deres hustruer kom ud af arken, der lover Gud aldrig igen at udslette jorden med en vandflod. Ligesom at Gud dengang havde oprettet en pagt, så opretter han igen en pagt. I den pagt, der siger han til Juda, jeg vil ikke blive vred, jeg vil ikke true dig. Men den pagt kan ikke være effektueret endnu i år 2015, fordi Israel har oplevet vrede fra Gud i 1939-1945. De har i hvert fald oplevet, at de er blevet forfulgt i en sådan grad, at verdenshistorien blev ændret af det. Om det decideret var Guds vrede, eller hvad det var, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men vi ved, at det er Guds vrede, når trængselstiderne kommer i de 7 år, som vil komme en gang i fremtiden. Det er Guds vrede, der bliver udøst ud over Guds folk, således at de må omvende sig til ham. Så det her må ultimativt tale om 1000-årsriget. På en gang igen at fokusere på vers 10, for at illustrere, hvad Gud siger. Så siger han, et bjerg, det kan rokkes, og højene vakle, men min troskab mod dig, den rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke. Det er jo rigtigt set for geologisk var det ord, jeg lidt efter. Yes. Geologisk synspunkt, at jorden kan rokkes i jordskælv. Selv et bjerg kan. Men når vi generelt tænker på bjerge og på høje, så er det noget, der står temmelig fast. Det er ikke lige det, vi går ud og kommer til at skubbe til ved en fejl, så det vælter. Det er noget, der står fast. Men i forhold til Guds troskab, i forhold til hans fredspagt, der er det som om, at bjergene og højene, de kan rokkes. Kunne vi tage det skridtet videre, og så sige, sådan er Guds kærlighed også imod os. Sådan er Guds troskab og Guds pagt med os. Den står fast. Den kan ikke rokkes. Bibelen siger, at vi kan vide, at vi har evigt liv. Der kan ikke rokkes ved vores frelse. Der kan ikke rokkes ved det, som Gud har sagt og det, som Gud har gjort. Det kan godt være, at vi føler, der bliver rokket. Og vi føler, at det gynger. Men det er ikke fra Guds synsvinkel, at der rokkes. Og igen mindes vi om, at det er Herren, der viser barmhjertighed. Så kommer vi til det andet og sidste afsnit i aften. Det er der, hvor at Herren han gør noget nyt i vers 11-17. Lad os læse versene sammen i sin helhed. Du er hjælpeløse, du er stormhavet, du som ikke finder trøst. Se, jeg sætter din mur af malakit. Jeg lægger din grundvold med safir. Jeg sætter dine murtinder med rubiner, dine porte med karfunkler og hele din ringmur med ædelsten. Alle dine sønner skal være oplært af Herren. Dine sønner får stor lykke. Du skal grundfæstes på retfærdighed. Undertrykkelsen er langt borte. Du skal ikke frygte. Rædslen skal ikke nå dig. Hvis nogen angriber dig, er det mod min vilje. Den, der angriber dig, skal falde i kamp mod dig. Det er mig, der har skabt smeden, som blæser kul i den op og fremstiller alle slags våben. Jeg har skabt ødelæggeren, som tilintetgør. Intet våben, der dannes mod dig, skal nå sit mål. Hver tunge, der rejser sig imod dig, skal du dømme skyldig i retten. Sådan er Herrens tjeners lod. Deres retfærdighed kommer fra mig, siger Herren. Herren gør noget nyt. Han gør for det første et nyt Jerusalem i vers 11 og 12. Han siger til det hjælpeløse og til det stormhavet, til du, som ikke finder trøst, se, jeg sætter en mur af malakit. Gud begynder så at beskrive det nye Jerusalem, og vi får en langt mere forklaring i Åbenbaringen kapitel 21, vers 18-21. Men nogle af de her udtryk kræver en kort forklaring, for det er ikke udtryk, vi bruger i vores normale dagligdags samtaler. Ordet malakit, det er oversættet til engelsk til grundstoffet antimon. Det er grundstof nummer 51 i det periodiske system, det vidste I nok allerede. Det er et sølvhvidt, sprødt metal med et lavt smeltepunkt, og det anvendes blandt andet til at give legeringer og øget hårdhed. Og nej, det har jeg ikke fået fra Wikipedia, men fra den store danske .dk. Ordet murtænder, det er det højeste punkt i byen. Karfunkler, det er et gammelt udtryk for røde ædelstene, som man i New King James oversætter mod crystals. Og ringemur, det er selvfølgelig muren rundt omkring i ring omkring. så ultimativt, der taler det her om det nye Jerusalem. Men for Israel eller Juda i år 500, der vil det komme til at betyde for dem, at de vil få en vidunderlig by, som de kunne vende tilbage til efter fangenskabet. Og selvom Jerusalem stadig til den her dag er den mest omstridte by på mange måder, og det er et mødested for tre religioner, og det er et sted, hvor masser sker, så tror jeg også, at vi, der har været der, kan sige, at selv i dag er det stadigvæk en vidunderlig by. Mest af alt, fordi det var der, vores frelser, han døde og opstod. Det er langt mere værd end hvilken som helst grundstof nummer 51 eller andre ædelsten. Alt det blegner i sammenligning med, hvem han er. Men det taler om hans herlighed. Så der kommer et nyt Jerusalem. Der kommer også en ny lærdom i vers 13 og 14. Alle dine sønner skal være oplært af Herren. Dine sønner får stor lykke. Du skal grundfæstes på retfærdighed. Undertrykkelsen er langt borte. Du skal ikke frygte. Rædslen skal ikke nå dig. Prøv en gang at slå op i 5. Mosebog, kapitel 6. Det er inden for de seneste par år selv er blevet far, så er det her noget, jeg begyndt at tænke det endnu mere over. Prøv at lytte til det, som kapitel 6, vers 4 af 5. Mosebog, som for Israel var noget af det helt centrale. 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal du lægge dig på sinde. Du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem både, når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn, og de skal sidde på din pande som et mærke. Og du skal skrive dem på din dørstolpe, i dit hjem og i dine porte. Herren, din Gud, vil føre dig ind i det land, som han lovede dine fædre Abraham, Isak, Jakob at give dig, et land med store og smukke byer, du ikke selv har bygget. Det, som jeg godt vil have, I skulle se på, det er det her, at de skal lære deres børn det, både når de er ude og når de er hjemme. Og hvor vigtigt det er for os, uanset om du er forældre, eller om du bliver det en dag, at vi sørger for, at i alt, hvad vi gør, der oplærer vi vores børn i, hvem er her. Så at når vi ser koen, så siger vi, se, der er en ko, Gud har skabt. Og når vi er hjemme, at vi læser ordet for vores børn, at det er vores fokus, at oplære dem i her. Ultimativt tror jeg, at det her taler om det, vi allerede har læst om i Esajas kapitel 50, vers 4, hvor vi ser, at Jesus skal få disciples tunge, hvilket vi så vil sige, at han vil få evnen til at undervise dem, ultimativt evnen i tusindårsriget, hvor de skal se, hvem Herren virkelig er. I vers 15-17, der ser vi en ny fred. Hvis nogen angriber dig, er det imod min vilje. Den, der angriber dig, skal falde i kamp mod dig. Det er mig, der har skabt smeden og blæser kulilden op, som fremstiller alle slags våben, og jeg har skabt ødelæggeren, som til intet gør. Intet våben, der dannes imod dig, skal nå sit mål. Hver tunge, der rejser sig imod dig, skal du dømme skyldig i retten. Sådan er Herrens tjeners lod. Deres retfærdighed kommer fra mig, siger Herren. Det her taler helt sikkert om tusindårsriget, og den fred, der skal blive der, det vil ikke længere være muligt at angribe Israel. Gud vil tage sig af dem. Og vi skal huske, at Gud har suveræn bestemmelsesret over våben og kriger. Ødelæggeren, det er Babylon, der tales om i vers 16. Og uanset hvor truslen kommer fra, så vil Gud tage sig af det. Våben vil ikke nå deres mål, og tungen vil blive dømt i retten. Altså de, der taler dårligt om Israel, vil blive dømt. Grunden til alt det her, det er fordi, at retfærdigheden kommer fra Gud. Så vi ser altså i kapitel 54, i vers 1-10, at Gud vil tage skammen fra Juda. At Gud vil sige, du skal ikke længere være som hende, der ikke kan få børn. Du skal ikke længere være som hende, der ikke er gift. Jeg vil tage skammen fra dig. Og vi ser i vers 11-17, at han vil gøre noget nyt. Han vil give en ny by, han vil give ny lærdom, og han vil give ny fred. Når vi læser Esajas, så er det så hamrende svært for os at se. Taler det om noget 700 før Kristus, om noget i år 30, dengang Jesus var der? Eller taler det om 1000-årsriget en gang i fremtiden, eller taler det om noget nu i kirkens tid? Og det er tit svært at være helt sikker, men Gud han tager sig af sit folk. Uanset om vi taler 700 før Kristus, eller om vi taler anno domini 2015 her i Calvary Chapel Hillerød. Jeg er sikker på, at mange af os kan ikke genkende til, at vi føler os som hende kvinde, der ikke kan få børn. Vi føler skam i vores liv over det, vi tidligere har gjort. Og måske endda over det, vi stadigvæk gør. Vi føler vanære. Vi føler, at vi ikke er værdige. Jeg føler, jeg ikke er værdig til at stå her. Og du føler sikkert, at du ikke er værdig til at gøre det, som Gud kalder dig til. Den følelse opstår tit. Men prøv at huske på, hvad Gud han er. Vi så det der i vers 5. Han er skaber, han tager os til hustru, han er herskers herre, han er Israels hellige, han er vores løskøber, og han er hele jordens Gud. Den Gud! Den Gud har løskøbt os fra synden, men han har også løskøbt os fra skammen. Og venner, vi ved godt, hvornår vi skammer os over vores handlinger. Vi ved godt, at vi skammer os over, at selvom vi lige er kommet fra konference og haft en vidunderlig tid med Jesus og med hinanden, så er vi endnu ikke de mennesker, som vi kunne være. Bibelen siger, at der er ingen fordømmelse for den, som er i Jesus Kristus. Jesus har taget den skam på sig. Ikke bare synden, men skam. Bibelen siger, at hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Alt det gamle er væk. Se, alt er blevet nyt. Det er det, vi taler om i Galaterbrevet. At når Gud ser på dig, så ser han dig som retfærdig gjort. Som om, at du var Jesus Kristus. Det gælder både synd, og det gælder også skam. Jeg kan ikke forklare dig, hvordan det fungerer. Jeg kan ikke forklare dig, at du ikke skal føle skam. Jeg kan ikke tvinge dig til det. Men jeg kan fortælle dig, at Jesus har taget al den skam. Og hvis du føler skam her til aften, over et eller andet, det kan være din fortid, og det kan være din nutid. Så håber jeg, at du vil lægge det ved korset. At du vil sige, her Jesus, jeg ved, du allerede har taget det, og nu kommer jeg med det en gang til. Ikke fordi, at du skal have det flere gange, Jesus, men for at minde mig selv om, at du allerede har taget det. Jesus ønsker ikke billedligt, at vi skal gå barnløse. Jesus ønsker ikke billedligt, at vi skal gå ugifte. Men den skam, som det måtte bringe. Jesus ønsker, ligesom han gør et nyt Jerusalem, en ny lærdom og en ny fred, så ønsker han at gøre os til nye mennesker. Det er ikke noget, der sker, fordi du tilbringer 4-5 dage på et gammelt nedslidt slot uden for Stockholm. Det er en livslang proces. Jeg havde en snak med en på konferencen, der sagde, jeg føler mig stadigvæk som sådan en forfærdelig kristen. Jamen, hvor længe har du været kristen? Lidt over et år. Okay, lad os tale ved om 20 år. Og du stadigvæk indimellem føler dig sådan. For det er en livslang proces. Han ønsker at gøre det. Lad os bede sig. Herre Jesus, tak for mine venner her, for min familie her, Herre. Som jeg godt tør stå over for at sige, at jeg føler indimellem stadigvæk skam. Men Herre, tak, at du har taget den skam. Tak, at jeg ikke længere behøver at leve i den. Tak, at den er slettet væk, slettet ud. Den er fjernet. Og her, ikke bare ved at opmuntre enhver har til at erkende det her, men jeg vil også bede for vores menighed. Hvis der er skam til stede her, så vis, at du har taget den i Jesu navn. Således vi ikke længere skal lytte til djævelens løgne i vores ører, og der siger, se en forfærdelig kristen du er. For vi kan sige, ja, jeg ved godt, at jeg er en forfærdelig kristen, men heldigvis, så behøver vi ikke se på mig, vi kan se på Jesus. Og du gjorde det til topkarakter og mere til. Det priser vi dig for, Herre. Tak for den vidunderlige sandhed. Du viser os lige her i Esajas. Priser dig.